Fílalag í bóði Kex Hostel, humlaðir drykkir, ryðguð húsgögn, sveittir túristar og þú.
Það New York moppa næst
á ljóðadrottningin
ljóðadrottning sko
á föstu degi hellið drekkið svona tyrknest kaffi
já, sterkt
já, þú veist hvernig það
sigrað hefil
það sterkt það korkur í því sko
já,
og hérna svona mökkað og mikill sigur og drukki úr glasi ég held að það sé rétti drekkurinn núna sko
já
og náttúrulega stórt glas af bara einhverjum pillum svona basketballdæður í stæð sko.
Og hérna bara sígarettur
já, og bara kýpa á hæningen og hérna og svona glundrað rauðvin
já.
Svona áramótapartís
já
pappi döður liður ekka sull og eina kók
on the rocks
bara já. Alveg frískandi
já everything goes better with kók
það nefnilega svo margt í gangi hérna við erum að tala um það við erum að bæði aðeins að reyna að kjarna hérna ljóðadrottninguna, rock ljóðadrottninguna
Patti Smith
svo ætlum við líka að reyna að gera allu að loðfinnum sem þetta lag er og þar þurfum við aðeins að koma víðar við
Viltu maður sko reyna að hafa steina sem auka persónu í þessu ég vil alveg gera það sko
en hérna bara eins með Patricia Smith úr hverju er þessi mannskja gerð
sko við erum að tala um eitthvað sko þetta svona þú veist, ég myndi segja það mjög góður sko dass af bara theater
Svona
New York Theater ekki alls, ekki Broadway sko.
Nei, hún lék nú meðal annars í verki sem hétt Femme Fatale
okay.
Snemsjö það var náttúrulega vel off Broadway dæmi, sko.
Já, og bara sko listarung eins og það gerist best vill ég segja sko já, og þessi sko Village Junkie ljóðskálda sena sko og svona púðruð andlit gjörninga öskur
já.
Söll sem allir innst inni þrá að daðra við sko eða þú veist þrá bara að ná sko
já.
Það skóp hana sko hún er úr, gerð úr því dæmi sko.
Fáur hafa gert það betur
já.
Núna ertu svo þetta lýsa blómunum þegar það útsprungið
já.
En hvað, úr hverju er þetta gert
já,
úr hverju er þetta teppi ofið
já ég meina það, ok bara tölum bara eitthvað hennar það er Derry Issues
já, varstu búin að
kannan það er eitthvað Derry Issues og það er eitthvað og svo er eitthvað svona Chicago sull líka sko
já,
smá
já, þetta er líklega einhver working class Derry sko þetta er Chicago sull það má samir þetta bara með einu þetta er röstbelt dæmi
já.
Hún er fætt í Chicago heldig svo flutt hún til og bjó lengi í Jersey bara alveg eins og steini og mamminar var sko einhver sko sko waitress og kabarett sönguna
einmitt
þú veist, það er sátrýr
já, þessi bara svona brostnu drauma dæmið sko
já, hún var einhver svona jazz sönguna og
Patti sjálf eignaði líka dóttur þegar hún var svona 17-18 ára þannig að það er líka sko
já þannig að þetta er og svo er hún með þess að Detroit tengingu sem kemur varuruglega alltaf en kom mjög mikið setna þegar hún giftist þarna gæðan voru MC5
já, einmitt
hún mjög tengd þessu röstbelt þessu Stooges MC5 hún var rock sköttunar áru þetta eru ég held alveg
kýja hósta rock eitthvað svona
já. En svo er þetta náttúrulega Írar held ég sko
já, einmitt Patricia
Já, Smith
já.
Þú veist svona eitthvað
Þetta er íst, já.
Já Þannig að það er kelta
Það er kelta svo líka já,
Alveg gott svona berja á svona litlar
Já
Svona lítil keltnes tromma Þessi fyrir mér að það sé svolítið svona tromma lífsennar sko. Þessi litla en ágenga keltneska
heiðið dæmi sko.
Já. Stríðstromma sko.
Já, já.
Svona þessi litla þarna, þú veist.
Já. Skinn pjallar einhver svona er svona skinn tromma með svona þar sem bara á með litlu pínu litlu svona. Kjúða sko.
Já.
Þykkum kjúða.
Það
þannig sko. Þá vaknar hún og dansa já. Sér í svona hún svona einhver svona tekur svona skinn í dans með svona sko einhver svona svona lufsulegum kjól
Já, ja. Þetta eftir partís mottan sko. Þú veist, þetta sko svona svona æfingahúsnaðis eftir partís persneska teppið sem náttúrulega bara eitthvað feik í kveða dæmi en svona sem sko lang leið af stubbum og og
pælingum
Já svona búið að sáldra vel af einhverju ljóðaflösu og nýði og og berfætt Patti tekur einhvern svona síðhipa indjána keltneskan klöster dans í einhverju sko já, eftirparti sköttun þar sem að svona einhver sam og al skinjunar sko líffæri taka við þannig að þetta bara make allt sense en hún raunin að blanda saman einhverju miljón stílum og
og keltneskri vigt
það ekki lítið sko að vera þessi manneskja samenda því hún svona frekar effortless líka ég myndi lýsa því
já.
Hún sko þú veist, sem ljóðskáld og rithöfundur sem hún ekki síðan tónlistakona hún sko, hún bækutan hennar hana, sem fyrsta heitir Just Kids sem hún lýsir sambandi sínu við hennar ljósmyndana sem tók allar þessar frægum myndir á henni
og mjög svona
Heart 70s dæmi fátak Chelsea Hotel system svo M-Train sem að þetta líka svolítið þessi New York ár sko. Þetta eru hérna þetta tilgerðarlegt sko í merkingunni svona þú veist, þetta svona ljóða tilgerðar nema þetta það ekki sko þetta bara, hún kemst upp með
þetta Þetta the real deal sko
Já, nema bara eitthvað þú veist eitthvað ungskáldi Reykjavík og hann skrifa eitthvað svona bara guttunar, gráar ekki tíeringur í vasanum í textrættu horfi út í gráman þá væri maður bara, bara back to the drawing board með þetta
já, 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 já. Þetta bara too good to be true dæmi, sko. Þetta það er svo mikil ljóðræn vigt í hennar svona bara henni, bara í henni sko. Bara, bara hverju einstu bara beini í henni hún bara svo ógeðslega ekta sko.
Tvinnullumis bara með þetta dæmi sko, sem líka svo gaman að tala í þetta eins og þessum, að þetta kemur svo oft þessu Chelsea Hotel hún býr þar
þetta leiti þegar þetta lagði til sko, held ég
já,
já.
Já það getur verið, hún býr líka þar fyrir sko, bara upp úr 70 og það skilst mér að sé svona þegar þetta var ennþá svolítið real sko.
Já, gullald, þegar bara Dylan var þar og svo leiðis Dylan svona 65-66
já, kannski eitthvað aftur sko. Já, Dylan var þar örugglega á 65 að því hann sagði Stayin' Up for Days in the Chelsea Hotel writing, sagði að það er the Lowlands for you ég leiði mér Sara sem kemur þetta út 76 sko. En Og Cohen að nörgla líka, svona, síðsexa. Sko.
Já, já, Janis líka.
Janis. En þetta sem sagt hótel og þetta í, já, eða sem þetta var, meira kannski ekki stefinu, meira eins og hjálpbræðasinn, sko. Svona ekki, þegar maður segir hótel, það ljómar eins og bara eitthvað næs. Þetta var svona, já, eins og meira eins og hjálpbræðasinn, svona, sem hún leigir þér pláss auðvert. Svona þetta einu skrifu ofan að vera á götunni, sko. Og þetta var í hverfi sem heitir Chelsea. Heitir náttúrulega eftir hverjunu nálægt þeir sem kallar Meatpacking District og þetta voru svona happening og cool dot þetta náttúrulega á Manhattan
Já, í dag, var, þetta var miklu meira slömm þá sko.
Þetta var rosalega slömm þá, þetta er bara fyrir stuttu sko. Þetta er þetta síðustu hverjunum í Manhattan sem eru gentrified og það með þess að það mjög nálægt ef maður fólk hefur labbaðanum það eru ennþá, það þetta eitt project development ennþá bara á Manhattan það er hann að rétt hjá og það ekki djók sko. Harkalega dæmi, bara einhver 30 og hvað hefða blokkir sko, sem að gefa grimman eins og það var í gamla dag sko. En á þessum tíma var víst, stór hluti af Manhattan frekar sjúskaður og allur sem miðhluti Manhattan sko, var sjúskaður sko, sem sett líka East Village
Já, Lower East
Já og Chinatown og allt þetta sko. Það var bara fjármálakverði neðst og svo voru svona meira borgarar ofar sko þetta rosalegt dæmi sko hún hana þú veist að koma frá öðrum bæ að búa hana Steini daðraði eitthvað hans vita sko.
Já.
Steini var svolítið mikill bóhem frá Jersey og frá fyrst hann var í New York var hann svolítið busking on the streets nothing but hope in his pocket leður eitthvað krullu en sko Steini eiginlega einhvern veginn of sko hann eiginlega aðeins of bara svona mikla lífsgleði þó hann sé líka ógstlega deprimeraður til þess að vera alveg þessi típa
sko. Já, já.
Þú sérð hann, þá hugsar alltaf hérna hann gæti hann alltaf tekið surfboard og bara caught a wave hann lítur þannig út, já, það er aldrei þetta 100% vonleysi í steinu
og líka alltaf þessi hólbrotnu massaður sko.
Já, massaður í gott kalsjum inni allt og fallet smile og svona sem þið, bara smá súkulaði í honum, sko.
Já,
bara segna það eins og það er sko.
Já, já.
Og meðan Patti er meira þessi hreinræktaði kelti með bara það sem að sko sérð bara inn í lúrarina og hugsar að þessi mannski geti drukkið sig í hel í kvöld
já, já, já.
Og nokkrir ómargir viski hérna bara og þetta geti bara farið hinum með við skaraðist líf en náttúrulega Steini er hálfur Irish, hálfur Italian sko. Hann dansaði sér alltaf upp úr
já, hann var alltaf með smá lífsgleðina sko, Italian sætt dæmið sko.
Svona alltaf eitthvað smá mjama mjama bongo
já, olíu sko.
Já. En Patricia er alveg vel þurr sko. Hún með þetta svona íslenska hún lítur rosalega mikið út eins og einhver kona í vesturbælinni
einmitt
hún með þetta svona íslenska konu bóhema svona þetta þurra alvarlega svona býð þingholtunum og bara
norpið sko
já, gott heklunar norp sko. Bara horta á einhverja danskar seríur og hekla hún með það sjala dæmi sko. Þetta er svona
sjala og kettir einhvern veginn
já, og eitthvað gott viðsjá viðsjár mulning sko. Þú veist Steini hann meikar ekki sens á Íslandi sko. Hann myndi bara vera á Nordica og bara fara í þú veist, sturtu og bara fá sér bara egg hann myndi kannski fara í Golden Circle og bara svona fá veist, hann, svona, bara svona eins og maður getur fara í bíó og hort á mynd frá Ethiopíu skilur en veist, hann er ekkit að fara passa inn í patterni þannig á Reykjavík sko. En Patti hefur náttúrulega bara verið hann og bara veist, hún er við tekið bara tónlinga allir á keksinu sko. Og það meikaði bara fullkomis það var engin sem snýri við haus bara þegar hún gekk inn á keksið
nei
það bara heyrðu hérna kemur bara ein skuttlaðin og þingóttunum og það fyrir fyrir okkur ljós
já
ég meina hún er æðisleg sko og ég held, hún sé, ég held að Patti Smith sé einstaklega vinsar á Íslandi
já
þetta er náttúrulega bara byggt á einhverju tilfinningu eða svona í Skandinavíu held hún sé svona smá svona alveg Oslo bara elskar
Já, er smá, hún er náttúrulega svolítið svona hún er thinker, sko veist, og það er svona menta eildu gúmilaði, sko Þetta er það, sko að út af því líka hún, eins og við vorum að tala á hann hún er svo, hérna, sönn, sko að þú veist, það er ekki að er svo erfitt að hengja á hún einhverja miða, sko og láta það festast, sko þannig að hún er, þú veist, hún einhvern veginn, hún tikkar í svo mörg box í þessum heimi, sko menta elitu heiminum, sko smígur svo vel þar inn, sko
Einmitt. Hún náttúrulega mætti í rauninni fyrir hönd Dylans í sænsku akademíuna taka á móti bókmöndavölu Nobels
Já.
Og sko það er einhvern veginn eins og þú veist, fullkomlega eðlilegt hún í sænsku akademíunni
Já
Dylan kannski síður sko að Dylan er á endanum svona smá hamburgarkall sko.
Hann er hamburgarkall og hann er líka hortugur sko.
Já.
Hún er það ekki sko. Hún er í grunninn loving sko. Það er líka svo spesifíkt. Það er svo mikið sko það er þó hún sé sko í norpinu og sko þyngslunum og hörkunni sko þá er kærleikur.
Já,
grunnurinn að henni sko, sem er miklu erfiðar að spotta til dæmis í Dylan sko. Þó kannski hann sé þarna sko, þá er hann svona
já.
Þá er hann líka samt svo sko mín sko.
Já, það er rétt. Hérna, hún hefur líka fengið æðstu orðu franska ríkisins
Já.
Sem hún ekki heitir, en það er eiginlega feitar en Nobelin skilsmið, sko
Já.
Það er eitthvað svona frakkar náttúrulega eru snoppaðistir allra þegar að kemur að menningamálum og það þeir gefi einhverjum þess að gefi Amerikana þessi velun er örugglega ekki algengt
But he's me there
Já Bara, þú veist, en það einhvern veginn passar, sko
Já, já
Hún bara með gráa hárið einhvern veginn í París bara mittir hann einhverju
Já, drekka rauðin og pínur yllu glasið maður
Já Og líka bara geti jafnvel verið, sko, með eins mikið og getur farið í eftirparti með mitt hann sem þetta bara var auðvitað bara alveg hægt sko þess það var hún þar sko hún geti sko hún breytir öllu í eftirparti sko hún geti farið bara fengið eitthvað enda frá forstað Íslands og náðu einhver svona eftirparti með Guðna Jóhannes
já. já
það væri eitthvað svona ég sé þetta fyrir mig sko kannski ekki á bestastöðum heldur svona eitthvað á forsetaskrifstöðunni sem
já.
Er eitthvað
nýra Sólega eitthvað
Já Eitthvað svona þar er eitthvað svona
Andris nær og eitthvað neginn mættur og
Já svona,
og, og eitthvað svona eftirpartís
Já sko. Bara basic Þetta er eitthvað
Andrea Jóns
Ragnar Helgi
Ragnar Helgi
Eitthvað Ritvindur og
Já
Og
Rassi Prump
Já, já
Lúður að staða innmaður
En svo eru bara svona survivors eftir lokin sko.
Já, já.
Það er bara hún og svona veist eitthvað svona eitthvað svona að standa vera eitthvað neymdrop að breyka fólk hérna eitthvað það er ekki hún og eitthvað svona ég held eitthvað svona það er að megas erðarna sko það er bara að við erum að gera þetta eitthvað svona eitthvað greatest hits of all time eftir part í þingóldunum sko. Svo eitthvað svona náttúrulega Ditta
já,
skaldkona
Emmitt Ditta skaldkona Emmitt
einhver einn banker eitthvað svona óslið það er alveg geggjað eftir partilið svona,
já, já, já.
Svona 90s
Emmitt
90s lið er rosalega gott í eftir partíum það er jafn gott og 70s lið sko ég held að eftirparti hefur dottið smá út í áttunni sko. Og þau eru ég held að þau séu frekar mikið dottin út í dag sko. Ég held að þau séu aðeins öðruvísi í dag þau séu svona meira bara eitthvað hardcore dópnesla en svona eitthvað basic svona eftirpartís svona eins og við vorum að lýsa sko, það er svolítið held ég mikið 90s og mikið 70s sko. Þetta tekur þeir taka sko ok
ná sko, ef við reynum að leggja hans að borð fyrir, sko, bara fyrir lagi sko, okay, bara pannsmið, við erum búin að mikið búið að leggja hérna að borð með hvernig svona fílingur sko, fílingur hennar er en við erum að tala Manhattan, Norp og gjörninga sull og, og ljóð og hún kemur upp úr, þú veist, í sjöun í Manhattan og fylgir alltaf með, hérna, það fylgir þá aldrei hérna punk-senunni þó að, þú veist, jú, ég meina, jú, auðvitað er hún punkari, skil, auðvitað er hún, kemur hún því svona, þú veist, hún er alltaf í þessar CBGB's senu og svo leiðis og fyrsta platan er hann að Horses kemur hérna 75, ef ég maður veit.
Já, 75.
Já.
Hérna, ég ætla bara skjóðum fræblónum fannst hann ekki hérna pöngari.
Ok.
Saman byrjum ástöðu fílanum lagið heppar.
Já.
Og Dóttur Gunni var með okkur og töluðum ummynda í svolítið tíma í því lagi.
Já.
Af hverju þurfa að segja Patti Smith og Beljulið eitthvað svona.
Já.
Þeir hötuðu Patti Smith. En það er eitthvað út af því að á Íslandi allavega þegar lagið heppar kemur út sem er svona 79 eða eitthvað. Þá er hún samt einhver svona mennta elitu spilverk þjóðana Norrannhús snopp
Já,
dæmi
einmitt. Hún er líka hvað, hún er hvað 47, 48 módel eða 49
Já, 47 eða 46 Já, ekki, 46, þetta,
já. Já efinn, hún alltaf er hann strax hann kringum 75 74-75 er hún strax farin að hanga mjög mikið með Dylan og Ginsberg og þýliðir skilur, sem, er
org, hippar.
Sem eru hippar þú veist, þó þessu kannski ekki hippar en þeir eru af þeirri kynslóð þeir eru þeir sem að
það tengir hann alveg mikið við það
já.
Eins og kannski MC5 og
já.
Það sko.
Já.
Hún er bæði hún er líka svona smá byggir brýr og náttúrulega grundöldurinn að stærstu brúarbyggingunni er það að hún setur sko poetry inn í rock'n'roll af því að það er oft talað að Dylan hafi sett poetry inn í pop eða, jú, eða þjóðlega tónlistna samt, hún hefur alveg verið En þú veist að tala um að Dylan segja þessi mikli svona setur poesíu inn í bara, ég held við getum bara sagt poptonist svona inn í, já, inn í bara músík sem spiluði í útarpi og fólk kaupir og hlustar á sko. En Dylan fór ekki alla leið og setti þetta alveg inn í rockið sko.
Nei, mitt
hún gerir það,
sko. Það er svona oft talað það sko, að sko, rockmusík og þannig að ekki með end roll bara rockmusík, hafi orðið til þegar einmitt ljóðuna var sett við a backbeat sko, sem er í raunar við Dylan sko. Mætti segja það, það sé þú veist, leggar Rolling Stone eða eitthvað skilji, það er, og blond blond sem er algjörlega þú veist, það er úr þeimleir verður hún til, sko, það er, þú veist algjörlega. Svona 65, 66 er að Dylan
Pósi að þú að backbeat
þetta, já, það er daldið og hún, hann alltaf svolítið skilur það eftir, þú veist, hann gerir þessar blötur 65, 66 og svo hættir hann því, þú veist, þeirri pælingu fer og gerir basement tapes og svo, þú veist, fer hann eins og country sullið og svo meira bara svona fólk dótið aftur, eftir, hann kemur raunar ekki aftur, snýr ekki aftur að því fyrir inn á Hurricane, svona 76 þú veist, þá er hún svolítið tekur upp þann kindil, sko, 75 með horses, svona þessi svona, já, þessi ljóður hann á rockmusik, sko.
Svo skapar hún það sem hefur verið kallað seinna alternative music.
Já.
Horses er stærsta influence af öllu sem að Michael Stipe nefnir söngvarinn í REM og það mekar alveg sens að þú hlustar á það og hún er tekin upp af upptökum stjórna John Cale of Velvet Underground fame
einmitt.
Og hérna þannig að það er þessi tengið við þetta alternative
já,
svona einmitt. Indie eins og sem þú kallar sko. hún er svona formóður alternative líka sko, indie. Þannig að þú veist, hún er bæði bara með vísanir í fortíð og framtíð.
Já.
Og
sko, svo er hérna þessi næsta plata, það kemur ein plata milli sem heitir eitthvað Radio Ethiopia eða eitthvað. Svo kemur þessi þriðja sem að Jimmy Iovine producerar, sem að heitir aftur hvað Easter, hérna Jimmy Iovine er mjög ungur, hann er að taka svona sín fyrstu skref, byrjaði svona fyrsta platan sem hann producer held ég, bara fyrsta sem, heila platan sem hann producer er Born to Run með hérna Bruce Springsteen, 75 og strax eftir að Steini tekur þá blötu upp losnar, fyrir lendir hann bara þannig komið smá recap á það, oft kannski komið aðeins í Steina þáttunum sko, en þá lendir hann í málaferlum við umbóðsmann sinn sem að hann er að slíta veist, samningi við upprunalega umbóðsmann sinn og fyrir að semja við annan sem gera það verkum að þessi gamli umbóðsmann setur á okkur svona lögbann á allt, getur eitthvað samnings, hann er það sterkan samningu að hann getur bannað honum að bæði koma fram og fara inn í hljóðver og þetta gerist 1975 og hann kemst ekki inn í hljóðver aftur fyrir sko seint ára 77 næstu þrjú ár þar sem hann er bara í einhvers konar ísboksi og þú veist, mér getur ímyndaðir þetta komið fyrir eitthvað eins og bara Dylan eða eitthvað, þú veist, bara þegar Dylan Steini er hvað, 75 er hann hvað 26 ára eða eitthvað þú veist, bara algjörlega top of his game og þannig hann er einhverjum svona út í kuldanum sko, í langa tíma er bara í New York, þú veist, þegar þetta er að gerast allt, 76, 75 hérna Patti Smith og þetta 77 eða ekki, Easter?
Nei, hún kemur út 78
78, ok, það er líklega bara sama tíma,
já,
hann, þá, veist, hann er ógeist, þegar hann fer aftur í gang og byrjar að vinna plötu sem að endar að vera Darkness of the Edge of Town sem að kemur út 78 þá er hann, sko, þegar hann loksins kemur inn á hann alltaf ógæslega mikið efni og endur að vera mjög lengi í stúdíun að taka alls konar upp og enda eitthvað 10-12 og þessari blötu en hann tók upp kannski svona eins og 50 eða eitthvað og vann í og gerði útsettingar alls konar lögum meðal annars bara fyrsta daginn sem hann kemur inn í stúdíu aftur prófar hann að henda í þetta riff í raun og raun bara með svona grófa hugmynd að lagi sem að er Because the Night hann er hann bara með viðlæð og eitthvað smá svona muldur í versunum.
Já.
Bara eitthvað svona hann næri ekki einhvern veginn að fókusera inn á það sko, hann segir sjálfur að þetta sé bara að hafa verið þetta er í grunninn ástarlag og hann bara var ekki á þeim stað á þessum tíma, hann geta klárað basic ástarlag sko.
Nei, þetta er náttúrulega að þessara plötu Dark Sun of the Edge of Town er lagið Racing in the Street brosna vonir. Það fyrsta lagi sem var fílað í fílalag.
Bara skóp fílalag.
Bara 200 fyrir 230 þáttum
mm-hmm.
tókum við það.
Mm-hmm.
Og hann þar. Og þú veist, mér finnst ógsta kúl, þetta ákveðin kontrapunktur.
Mælum við kannski að fólk taki þann þátt eftir þennan eða eitthvað.
Já, ég þær... veit þetta ekki hvort bara maður mælum við að fólk taki þann þátt.
Ég veit ekki hérna.
Ég veit ekki hlusta á hann. Það fyrsti fílalagstátturinn.
Já.
Þar verður bara konceptið til sko mm-hmm. þannig að það gríðarlegur fílingur alveg gríðarlegur fílingur
mm-hmm.
í tengslum við þetta
mm-hmm.
og ég hérna bara til að ná aðeins betur utan að menna náunga hana
mm-hmm.
sem að ég held ég var ekki að skoða eitthvað viðtölu ég held að þetta séna bara bórið fram Iveen Jimmy Iveen
Jimmy Iveen, ok
já, já. Eða, veist, ég var ekki að reyna að skoða þetta því þetta ókslega skrítið hvernig að hann skrifað í og vini
já.
Þetta svona italian name sko mm-hmm. svona eins og Tommy Iommi í Black Sabbath En hérna, Tony, segi, Tony
já, já.
Hérna, en semst, þetta bara rétt að ná utanum þetta Þetta svo rosalur risi í tónlistabransa að því dag hann eigandi Beats semst, og Music hjá sem Apple á núna hann vinnur hann hjá Apple núna
já.
Hann seldi Beats og tónlistarveitu sem hann bjóð til með Dr. Dre til Apple og hann búin að vinna með sko, hann búin að vinna með öll
mm-hmm.
hann var bara að vinna með eitthvað Gwen Stefani og eitthvað bara nokkrum árum og einhverju
já, Black Eyed Peas og þetta dót sko sem að
bara öllum áratugum og, en hann byrja þarna sko, sem einhver svona, veist, þetta er þessi gaur svona í svona þrönga svona svarta bólnum
og með svona síbauga þannig lúk
já, svona síbauga, hann er svona, svona smá svona John Travolta í hérna hérna dansmyndinni hérna
Saturday Night Live,
Fever,
já
Já.
Já,
og líka einhver annar dansmyndana einhver svona, sem svona smá svona thug
smá
quick, svona sem butterfly hníf,
já,
Brooklyn style og, bara, og með einhver svona hákarla fyrir hendur
já.
Getur alltaf kýlt
já.
Getur alltaf drukkið kaffi getur já. Alltaf
mm-hmm. alltaf unnið mjög lengi
unnið ógislega mikið, getur já. Líka bara þrauka þrjú eftirparti og
já.
Örgulega bara tekið ógislega mikið kókain og alltaf kýlt
já, alltaf treyst á hann með eitthvað morri
þetta bara, þetta þannig guð sko. Þetta bara eitthvað mesti nagli sem ég veit sko.
Já.
Og hann að kúka þetta dæmi með steina
já.
Og sko
hann byrjar sko, hann að vinna í Record Plant stúdíón í New York
já,
sem hann er, og hann kall, hann sko byrjar á dettinn sem eitthvað engineer fyrir eitthvað tilviljun hjá sko Lennon, þegar Lennon að taka hérna Walls and Bridges
hann tekur upp með John Lennon
já,
hann byrjaði þannig,
já.
En maður sé hann að gaur í dag hann lítur ekki eins og útrúlega að vera gamall sko. Hann náttúrulega, hann var mjög ungur þannig en þetta bara gaur, hann lítur eins út 1975, eins og 2019
já.
Hann með þetta,
já.
Getur alltaf kýlt
já.
Hann með þetta bara svona
svo fór hann beint í Tom Petty líka
sko. Já, já,
hann tók Tom Petty risi
tók sko. Heroin með John
hann tók sko, hérna American Girl sem við fíluðum líka sko.
Mm-hmm.
hann á hann segur með mikið af þessum
gummilagi hann hópar allt gala jakka dæmið
já.
En þetta bara svo fólk, að því við gerum þetta einstaka sinni við þættunum, gerum svona tóndæmi bara hvað er að kúka hana
mm-hmm.
titillag Ísters
já.
Frá 1978
já.
Titillagi það er tölvöld öðruvís heldur um Because of Night
mm-hmm.
hlustið á þetta sound hérna þið fá þetta bara svona
einmitt
Þetta er þessi
þetta,
sko
Við höfum tekið þetta stundum sem að
Við höfum tekið þetta því þetta minnir mig sem ekki á Jet Black Joe
Einmitt
Mér finnst bara Jet Black Joe Þessu geggja það eina sem mér finnst hljómið svo þetta er platan Easter með Patti Smith og bara fyrstu tvær plötna með Jet Black Joe og þetta bara besta sound sem ég veit
Já
Bara byrjunum aftur, hvernig það byrjar
Já
Þetta er svo rosalegt
sko. Já, 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 já
og svo eru bjöllur í þessum maður og...
mm-hmm. en það er sko það er líka mjög mikilvæg punktur veist, þetta er Patti Smith sko, er fræg eða, veist, hennar hittari þetta er eini hittari hennar sko, sko, by far veist, sem eitthvað svona standalone lag veist, sem að gera veist, sem er bara eitthvað svona bara hittari veist, þetta er allt eitt annað sem hefur gert er svo miklu meira miklu þingra og meira svona arti
við skiljum það að því að sko það er pínu ósengjart nefnilega að fíla Patti Smith og taka þetta lag
mm-hmm.
bara þegar eftir einhvern annan lagið þarf að segja ekki textin
mm-hmm.
og svo er það líka bara því að þetta representar ekki alveg bara runni hennar sound sko.
Meni.
En sko það er lag á sér að plötu sem heitir sko, ég ætla ekki eins og að segja það, það heitir Rock'n'Roll N-Orth
Já.
Og hérna sko það hljómar ógeðslega kontroversial í dag sko, mm-hmm. og textin og allt bara af því það er verið að svona nota þetta orð
mm-hmm.
ég ætla ekki að segja erunni byrnins hérna sko.
Mm-hmm.
í tengslum við eitthvað svona að vera outsider svona rock and roll típa en sko það var ógeðslega kontroversial þá líka sko þetta ekki bara eitthvað svona sem hefur elst og fólk eitthvað og þú veist þetta bara þetta gríðarleg sko svona að þú veist þetta eitthvað svona sem kannski ljóðskald leifist en í svona einhverju mainstream sko músík að taka þessa stöðu sko að nota þessi orð er glæfralegt þá er núna en líka þá og þessi plata bara svona frekar þú veist, sko, mér finnst ég hlusta svolítið á þessa plötu, sko mér finnst hún vera svolítið svona mér finnst hún bara vera alveg svakaleg, sko hún svolítið eins og Darkness on the Edge of Town nema, einmitt, það ekki, sko þú finnur eitthvað svona smá en samt finnur reyndar voða lítið að því hefur steina á þessum tíma
já, já.
En þú veist að hann þessi risi sem einhvern veginn svona mér líður bara svona sem að sé bara komin bara mjög mikið í einhvern svona outsider Þetta er svona algjört eftirparti bara, þú veist, það stutt í að einhver komi inn bara með eldusnýmin, sko.
Já, einmitt.
Þetta er algjört samlokugrills dæmi, sko.
Já.
Það sem bara einhver, einhver komin í bað, þetta er eftirparti það sem einhver er í baði.
Já, í fötunum.
Já.
Þannig
dæmi, sko. Og bara ógeðslega óþægilegt, það er allt óþægilegt það.
Já.
Út því, þetta er eftirparti og þannig einhver í baði. Svo hver er að fremja ofbeldi á hverjum? Að þú veist, þú labbar inn á okkur, sérna kannski allspyrran sem að segja allspyrran, ekki fötum þú veist, það er mjög gróft skilur við, en samt er þetta ekki ofbeldi af hálfu mannsins eða manneskunar sem afklæðist bara fyrir bað og læsir ekki skilur við, en það ekki raunin ofbeldi þú veist, þetta svo flókið territóri sko þetta
þú veist þetta fræðilegt vandamál
sko. Já, líka bara það sem sagt í eftirpartíum sko, það sem mikið svona Var þetta step at somebody eða var þetta bara
sköttun
er einhver bara self-destructa hérna
Já.
En þú veist það svo mikil geislavirkni í eftirpartíum það svo mikil svona þú veist
Já, það er bara úrgangur bara.
Það bara svo geggjað bara fólk bara manneskjur, bara geislavirkar saman í einhverju kjallar á njólskötu bara eitt stort Chernobyl dæmi, allir bara ættu í raunni
ekki að vera að það
Já. Það er, þú veist, bara við verðum að við ekki ná orkan í því
Já.
Og þetta er sko
Ég veit að það er svo
Þetta er soundtrack,
ég veit Já, ég veit að Svona orkan í því að sko, allir hafa svona kollektiv tekið ranga ákvörðin um að, þú veist, þetta er eftir partí er aldrei góð þau mynd
Nei, þetta er bara svo að vera í mafíunni Það er bara ómerta um það, bara þetta verður ekki tala um þetta bullshit sem er að gera sinna
Og það er svo geggi pæling allir sem búnir að skrifa undir bara eitthvað svona samning bara þegar kemur inn eftirparti bara við erum öll búin að gera þetta taka slæma ákvörðun og bara við verum stick with it sko. Og það er þú veist það er orkan sko.
Ég sakna þess.
Já. Ég líka.
Bara maður fyrir svo getur farið svo djúft sko í pælingar og og svona þú veist svona minningar semst úr eftirpartium geta verið svo drjúar sko. Það er svo mikið að spytna sér frá sko. Og hérna þetta var ekkit eitthvað þetta er svona nokkur stutt tímabil líma sem að maður datti eitthvað svona eftirpartistemi og þetta er allt eitthvað svo meiri gaf af sér fleiri minningar heldur svo margt annað sko. Mælum samt ekki með þessu sko, þannig séð
samt
Já, ég meina, ef fólk allar þykist þér að fíla lög og hefur aldrei farið í gott sjúskað njálskutu bullshit, sko þá hefur aldrei fíla lag,
sko nei.
Þú hefur aldrei, það er ekki fyrir þú heyrir bara, sérði einhverja keltneska, bara aboriginal mei bara einhverju sjölum bara taka einhver dans á einhverju bara kvortir af fermetra einhverju sjúsku persensku teppi og öll verundun er þar samt skilur, sem að þú getur þóst vera að fíla eitthvað sko. Það er fílingur sáfílingur bara herri já, núna leggja vel á borð þetta er bara þess þetta er dæmi sem er í gangi, þetta er Manhattan 1978, þetta er svona tíminn þegar allt er geislavirt skilur það eru bara þú veist bara, þú panta pítsu skilur bara í East Village 1978 þá bara 50% líkur á pítsasendildin stingið sko. Og bakan sem að lætur þið fá er bara
rottu pítsa
bara beint frá Chinatown bara rottu halar bara á hana pítsunum
og þarna eru sko steini mm-hmm. og því ístu í dæmt
Gremlings territory sko.
Já,
Gremlings 1
Já, það bara svona bara törtles dæmi sko.
Já, þetta törtles Þetta það teiknum þetta sagan eru örgla
já.
Hún eru örgla 70 dæmi sko.
Og bara örgla byggð á ykkur eftirpartí bara bara á McDougal Street bara, já.
Mutant skjaldbökur bara já.
Og bara undur að rotta einhvern viska rotta bara fulla fulla einhver visku sko.
Uh-huh.
Einhver heila einhver heila í maganum.
Uh-huh.
En já. Hérna Steini og Ísli uh-huh. band er í rekord plant uh-huh. að sulla og reyna að komast yfir allan lagalagarna Steina til að finna út einhvern fókus
uh-huh.
og Jimmy Ivan er að pródusa bæði Ístir plötuna hennar Patti Smith og þessa plötu með Steina á sama tíma
mm-hmm.
Ég held reyndar kannski að Steini og þeir hafi verið í öðru stúdíói og hún hafi verið í rekord plant
já en þetta var greinlega eitthvað nógu nálægt þess
að
hann var að gera bæði,
já, að gera
bæði.
Og hann stingur upp á því að hann þú veist að hann leifi hann með taka út af því hann er bara record producer, hit maker sko, mm-hmm. Jimmy Iovine
mm-hmm.
og hérna finnur það að það vantar single á Easter mm-hmm. til þess að og hann segir bara að hún Patti Smith Group bara þau bara eiga skilið hit single mm-hmm. þau þurfum bara að komast, það þarf að sprengja þetta upp og það er ekki hit single og hún er ekki að fara að gera það
gítarleikarinn í Patti Smith Group var sko diplomatabat frá Tjekkoslovakíu sem að neita að fara aftur þegar að bóta hann að skipta um post
einmitt
þetta er þannig dæmi, þetta er kommunísk sköttun sko.
Já, og hérna Jimmy fer með sko tape af svona einhver svona hálkláruðu teiki Steina og Ístir band af Because the Night til Patti fer með heim hún er í fjarsambandi við hérna Fred Sonic Smith, mm-hmm. gítarleikarinn í MC5 mm-hmm. eða sem var í MC5 sem mm-hmm. 1978 er orðin bara einhver gítarleikar er með bara sitt eitthvað art í Detroit sull.
Já, innskot þau eignuðis Batn 82, mm-hmm. sem Monica heitir, strákur
mm-hmm.
og hann giftist Megan White.
Já, einmitt,
ég veit ekki hvað þú giftir ennþá.
Já.
En það er mesta svona eitthvað mesta svona eitthvað rock
Detroit royalty, já. Dæmi, sko, já.
Paldi, það Batn hefur bara fæðist með sko
Já.
Skítuar neglur með þess
Já,
alveg.
Bara stikkin pók, tatú, bara
hort
En já Já, hann býr í Detroit Hún býr í New York
mm-hmm.
Og long distance símtöl eru dýr á þessum tíma
mm-hmm.
En þau hringja alltaf saman En það er ódýrar að hringja á nóttunni
mm-hmm.
Og þau eru eins og bara Kjamsað á hérna Bara börn bókinni
mm-hmm.
Það eru allir mjög fátækir á þessum tíma mm-hmm. Og þau bara tíma ekki gera annað heldur að hringja saman á nóttunni og hann ætlar að hringi hana klukkan eitthvað nýju eða eitthvað kvöldið og hann gerir það ekki, hún er að bíða og er að hlusta endalaust á Because the Night
mm-hmm.
og þannig fyllir hún og fer að semja versin mm-hmm. viðlaðið til,
mm-hmm.
Steini samdi það
Já.
Versið svona muldur eitthvað með einhverjum nokkrum stikk orðum og hún fyllir upp
í það ég skal fara betur í þetta eftir, munin á hvernig Steini syngur þetta í dag
Já.
Að nota textan hennar
Já.
En hann muldrar ennþá
okay.
og hann hefur raunin aldrei tekið þetta upp
Nei.
En hann hefur flutt þetta 536 sinnum live
okay.
það er búið að telja
okay.
og það kemur fram og það er ógstlega fyndið það er, hefur röglega eitthvað að gera með það af því að hann samt ekki textan
mm-hmm.
þá er eitthvað í þessu hann einhvern veginn flyttur hann aldrei nákvæmlega eins mm-hmm. En hann flyttur hann alltaf öðruvísi heldur en hann á að vera Patti Smith textin ég held að sé út því að hann er með ennþá með leifar á mömbölunum sínu það er kenningin mín
Já. Mjög
sko, bara rétt hérna ef við byrjum bara á að fara í mismunin
no.
að ein frægasta útgáðan er frá 1980 að því hún kom út á ógstlega frægri tónlinga upptöku með Steina
mm-hmm.
nú er þetta frægasta útgáðan með Steina,
já.
Rétt að fara í munin þegar hún syngur í fyrsta versinu Desirous hunger is the fire I breathe love is a banquet on which we feed geggjaðu texti
já, já.
Þú veist þá segir hann bara I work all day out in the hot sun stay with me now till the morning comes
Betti, það er Steini sko
Já, bara in the hot sun
Já.
Í versi 2 syngur hún Have I doubt when I'm alone love is a ring, the telephone love is an angel disguised as lust here in our bed until the morning comes þar segir hann What I got, I have earned
Steini verka bara þegar
What Galabusum. I'm not, I have learned
Já, einmitt
Desire and hunger is the fire I breathe Just stay in my bed till the morning comes Engir englar
Nei.
Þú veist
ekkert flúr.
Nei, og engin, og engin einu sinni sími.
Nei.
Það því að það hennar pæling skilur. Og svo segir hann líka það sem hún segir under your command í seinni brúni þá segir hann bara way I feel when I'm in your hands aftur. Þetta er 1980 munurinn. Þannig að ég gerði sjálfstæðar ansók að því það geggjuð útgáfa sem Steini tekur þetta 78 hann hefur tekið þetta einn alveg frá byrjun ég held að það var eitthvað sem hann hefði byrjað að taka þetta hann setna eftir að var vinsl hann tekur þetta strax og þetta kemur út með henni
Já.
78 til útgáfa af honum og E Street Band í, í Houston 78
Já.
Og nú er ég með, fara, verið með stór orð stór orð, þetta er á YouTube þetta kemur ekki inn á YouTube fyrir 2010 sem ok, ég veit það 9 ár síðan það er samt eitthvað svona það er samt eitthvað svona
frekar seint.
Þannig séð, Já. Þú veist svona þeir hafa einhvern veginn fundið þetta og bara heyrðu þetta er eitthvað smá erindi, milljón er búin að horfa á þetta stór orð að fara að koma núna þetta er eiginlega, þetta er eiginlega besta tónleika footage af Steina, ever
okay.
og eða sko það eru hliðar hana sem að þetta er rosalegt sko. Þetta er áttamíðanlega útgáfa að leginu að hann er náttúrulega að taka gítasóló í lokin sem að hann ekki típist Steina sko Nei. Hann er í punk grind gítasólói sko, minni mér þetta bara svona smá á Neil Young, bara ofta svona sömu nótunar en samt svona ekki steinalegt eða sko hann er óður sko
Já.
Og hann er grunting the lyrics sko
já, já.
Og samt er E Street Band bara í fullu með ógisla lungum píano í gangi og,
já, já, já.
Og þetta er líka ógisla flott vídeo við þurfum að posta þessu á Facebook þar er hann líka með mér, hann er það að fara við það en náttúrulega fókusin núna er á texta Patti Smith, við það lag hvernig hún gerði hennar texta að því að hún samt hennar texta og þó við komum inn með Steina mömbliði líka, þá er það Það er líka svona stór orð að segja en að það er runni ekki jafn sterkt og hennar stórt.
Nei, nei.
Ok. Take me now, baby, here as I am.
Ok.
Pull me close, try and understand. Skofur við kynna, þetta er náttúrulega hennar texti, en það gæti jafnilega eitthvað verið byggt á mömblunum að þetta er svona smá steinalegt. Þetta er ekkit ógislega djúft. Bara taktum mig núna, baby, þetta er bara smá eins og eitthvað svona, bara tyggjum í dæmi hennar. Bara, hér er ég.
Samt dálítið miklum, samt meira gráðar
og þetta er náttúrulega
bara grófara, sko
grófara, já,
þetta er ekki beint bubblegum, sko, þetta er bara beinharður, sko
já, og svona smá, kom líka svona smá 70s opera
já.
Svona ykkur meatloaf
já.
Svona ykkur þannig gretta í
sko.
Mótorhjóla
smjúrólí ykkur
sko. Pull me close, try and understand já, ég er búin að segja það Sins, ok, taktum mig upp að þeir og reynda að skilja
já.
Núna dettur smithærin inn já. Stert sko
He.
Desire is hunger is the fire I breathe love is a banquet a banquet hvað segir maður
yeah, banquet
banquet sorry on which we feed þráin er hungur eldurinn sem ég
anda já
kannski svolítið basic, en svona ógeðslega mikið
af sterk orð,
sterk orðum í einu
já, já.
Og svo er þetta hana ástin, hlóðborð sem við erum að kjamsa
já
það er rosalegt, sko. Það er svona líka grótesk
við
erum að kjamsa á hlóðborði ástarinn bara það komast upp með að segja svona, fólkinn geta þér ok, þetta er bara með megasværi með það, bara, það var í eða veist, eða skilur, þetta er samt eitthvað svona megastæmi, sko
já.
Svo kemur geggjur brú ég vil meina að þetta er lag sem svolítið svona
brúin sem þetta skilar þessu heim, sko
já. Þetta er svona brúar lag, sko
já.
Þetta er flottur, flott vers geggjaður kórus en það er gírskipningin í brúni sem er svolítið svona þetta er ein besta brún
þetta er sko
ein sterkasta brún fáum þess að brú bara hérna Sko, ég veit ekki hvað þessi fílur er hann löng Ég er bara sáttur við að við séum að þessi löng fílur sem að fara við
Þetta er hljómanir í versinu Það var þetta í mólinu sko. Eða svona, þú veist, þetta er þessi Og svo fer að gírskiptingi Já, þetta er hérna, það fer hann í dúrin sko. Fer hann í dúrin og hérna
Þetta er geðvitt, af því þetta er í rauninni bara basic brú, það er ekki verið að skipta tóntöðundöðun, þetta er bara inn í saman hljóma mengi,
já.
En hún er hún bara svo bara blanda textanum og soundinu og öllu þá bara já. Gera það þess að brúa að einhverju
já.
Meira
og
þetta er ekki bara rævill eins og Helgi Björnsmyndi
nei, svo Kamina Kamina
Kamina og svo kemur svo Diabolik já, já sem algjör
scientist það svona ærandi dæmis sko.
Þá brúin come on now try and understand the way I feel while I'm in your hands í rauninni kannski svolítið basic
það er þetta komið líka þetta er smá hann að Tom Petty dæmi sko þessi, þessi hljómar sko
já, þetta er algjör galega
harbreikir dæmi sko
já, fuglarhæður hljómar en sko, hérna, þetta er basic kannski come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands Þetta var samt meira basic og steina 78, hann segir hann segir come on now, try and understand I worked all day pushing for my man Amen. Hann bara að tala sjálf að segja að vinna sko.
Já, 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 hann með working man dæmi, sko
já. Ég vann í allan dag, maður
já.
Skilaði dagsverki
Já, ég var það skilið
Svo kemur take my hand, come undercover Þetta er cool að því að þetta er bara, getur bæði þýtt kota bara undir seng bara, þú veist það bara lovemaking að fara í gang skipinu, og allt ekkur, en þetta þýðir líka smá come undercover, bara þú ert ekki lengur þú þarft ekki lengur að þú ert bara undercover við erum að fara bara í þú veist, come undercover þetta er bara hérna the masquerading núna bara Núna bara ástin að fara að skýla þér fyrir raunveruleikanum. Þú ert bara komin undercover. Þú ert bara prins ástarinnar hérna með mér, sko. Þetta er hérna... Þetta er svo astar. Þetta er astar þegar maður þýðir þetta á íslensku. En þetta, þessi texti er alveg þarna.
Já, já, já.
Það er það sem er svo geð. Það er bara... Það verið að meina hvert orðið það. En þetta er rauninni algjör blíðunalaus bara... Bara svona... Fara hjá sér... ástar kóntinni koma til mín dæmi sko.
Já, einmitt
svo kemur einmitt, they can't hurt you now they can't hurt you now they can't hurt you now ok einskott Steini segir þetta alltaf
já.
Hann fer aldrei nefnir í they can't touch you now they
já.
Can't touch you now og svo segir hún because the night belongs to lovers Svo segir hún, because the night belongs to lust Þannig er að skrifa En sko, ég hef sé texta hérna, skrifa það niður Þannig að hún segir, because the night belongs to life
yeah.
Og það er úst að fyndi að maður hlustar á leið Finnst eins og hún, heldur hún sé að segja það Þá hljóma hann eins og hún sé að segja það
Emitt
Þú veist, að hún segir einhvern svona love
yeah,
yeah, Og hún lætur svona lust rýma við us Because the night belongs to lovers Because the night belongs to us Og hérna Það þarf alltaf að þýða þetta og allt er komið það Steini, hann segir bara Because the night belongs to lovers Og Sko, þetta er náttúrulega fjölbreytara
Hann segir ekki belong to
lust eða us Og mér finnst það samt ógeðslega cool
Já.
Hann segir bara Because the night belongs to lovers Because the night belongs to lovers
Já,
because...
ok
og,
Hjakkast bara
á því Hann hjakkast Já. Og þetta er svo mikið hjakka Því að sko í útgáfinu frá 78 sem er 8 mínútur löng Þá segir hann þetta svona 16 sinnum Svo tekur hann þetta klikkaði gítarsólu sem ég var að tala um Bara á bara telikastirinn Bara hann er aldrei verið þaninn Og sama hátt og þannig Og svo bara byrja hann aftur Because the night belongs to lovers Because Og hann öskar það, hann missi röddina Þetta er svakaleg upptaka sko. 78, Houston
já.
Bara gaf hann grimman sko, In the Houston heat
já, já.
Svo kemur þessi texti Have I doubt when I'm alone Love is a ring, the telephone Það er Mark Smith
já.
Heitir hann Mark Smith?
Nei, Fred
Já, akkurat, Fred, Mark Smith já. Er the Falker
Já
annar sjúskar eftir partís across the pond love is an angel disguised as lust here in our bed until the morning comes þetta er samt að því við erum að tala um hvað þessi eitthvað svona djúp poesi að þetta er náttúrulega samt bara eitthvað svona bara harkalegur bara þú veist þetta er bara einhver bón óður sko
já, já.
Ég meni þetta er náttúrulega í rauninni þetta í rauninni bara íslenskur sveitabalatexti
sko. Já, já.
Ástin engill í gerfi losta eitthvað sem fyrir mig eitthvað svona hérna, í svörtum fötum
já, já.
Í rúminu okkar
já,
fram á bara fram á morgun
já, já.
Það hljóma þessu bara eitthvað party, eftirparti í eðlunni
já.
Með skímó svo kemur aftur brúin og hún segir alltaf they can't touch you now
já.
They can't touch you now já það eru fleiri breytingar hérna sko Steini segir í versi 2 Yeah, what I've got I've earned, what I'm not I've learned það er að sama hann gerir 80 Love is an angel that comes at dust hann náttúrulega bara mömblar, hann gerir mistök sko. And stays in my bed till the evening comes hvað ruglið
það? Við segja það, það mikið
er
engan sér
Er ekki dusk, er það ekki myrkur?
Það, jú, það er rökkur
Já, semst hann segir bara ástin engill sem kemur þegar það fyrir að dimma og er alveg þangt að það kemur kvöld það bara segir hann ja, 78 ja, sko.
Já,
og svo segir hann alltaf they can't hurt us now and ekki touch you know smá munur bara, ég er gaman á svona djúpum analýsum
með einhverjum
sem er engin pæling hún segir alltaf can't touch you now can't touch you now og eins og hún sé að tala við hún sé bara svona healing skilur, við ástmann sinn eða kannski hlustandan þú veist, það enginn að fara að snerta því að þú veist að tala um hún er svo kærleiksrík sko,
já, já, já.
En Steini segir alltaf að can't hurt us now
já, það er alltaf hann er alltaf í þessu bóndur raun dæmi sko.
Já, snert, það er bara að smá mun
já, þau getur ekki snert okkur við bara two against the world dæmi sko. Alltaf bara, bara kom til bílum minn og við bara þjótum í burtu þau mun ekki ná okkur
hann er fastur í því
já, meðan, bara, meðan, menn mun ekki ná okkur og bara þau mun ekki brjóta okkur niður að meðan hún bara kottuð hérna í minn hlýja faðum og ég mun
það
bara
það
mun engin snerta þig
og þetta ógeðslega það svo ógeðslega góð skilabóð sérstaklega einhverju svona dýp pólitísku rocklagi
ég veit það, einhverju svona fuglarhæði rock
já.
Og það sé bara, skilabóðin eru bara komdu til mín
já.
Ég skal passa þig
það getur engin mikil
ég skal klappa þér á kollin
það er náttúrulega ultimate eftir partí í upplifunni er náttúrulega bara að enda bara einhverju kjöldu sko,
já,
það sem að mann er bara huggaður bara huggaður það er ekkert með eitthvað sexy dæmi að gera, mann er bara huggaður út af því að þetta er bara fókn grimm verið sko. Fyrir eitthvað tvítuð lið bara að vera bara að vinna einhverju djammi eitthvað að reyna að vinna eitthvað með það bara að láta að hugga með hana sko.
Já
bara grenja þetta úr mér
sko.
Það fangur mótlæti maður
bara í blöyta fætur ég fullur og þreytt
heldur þetta myndi vera þannig eftirpartið bara Guðni Tíu og Jónusson myndi bara enda að vera huggaður hann er bara, maður er bara í sundi á hverjum degi, maður er bara fótboltamótu, maður er að segja öllum þetta verða allir lægi að það sé bara fínt að lifa þessum plebba lífstíl sem allir gera ég var bara rólegur gegnum þetta MeToo-byltinguna og bara blíðis öllum peppi brjóst en innstinni er ég algjörlega bugaður ég bara eins og hver andar ég bugaður það þarf að hugga mig
já. Ég held það sko
ég held það þurfi bara allir að, bara láta huggast bara til líknur öllum löð sko, eins og Steinn Steinar sagði sko.
ég
bara eitthvað healing dæmi hætta, þú veist, eins og halda til eitthvað rock og punk og alltaf það og músík og eitthvað, sé alltaf eitthvað er þetta fokkar í manni, mann algjörlega endur forritar þig hlusta á þess að músík og það er ekki saman aftur nei, besta músíkin er bara músík sem bara tekur þig og bara, þú veist, gefur þér von
bara svo peli, sko
já, þetta á bara að vera peli og, þú veist, sko ég bara, veist, það er einhver, sko
bara þrýhljómar og hugga
og hug og geggjuð brú og bara rock veist, skottuð en samt svo ógeðslega heil bara dænir drottning Ameríku þú veist
takk fyrir
já.
Hendum sér kom
And understand desire is hunger is the fire I breathe
Þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að menni tengja þetta líka. Að þú getur skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcastir eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaður, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli á fílalag og það eykur líka líkurnar á því fólk sem að leita að einhverju skemmtir til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is.